dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Leah Johannes dapat berjumpa lagi Kamis 20 Desember 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok katakan seorang lagi warga negara Kanada ditahan karena bekerja ilegal. Gedung Putih bela pernyataan kemenangan atas ISIS. Pengadilan Amerika Serikat batalkan kebijakan suaka terhadap korban KDRT dan geng. Dalam paruh kedua siaran petang kali ini Anda dapat mengikutinya melalui Facebook Live yang kali ini berhadiah smartphone jika Anda dapat menjawab kuis dengan benar. Caranya mudah, cukup jawab di kolom komentar di akun VOA Indonesia di Facebook. Saudara pendengar, di studio malam ini produser yang bertugas adalah Metrini Giovanni yang sudah menyiapkan berbagai laporan menarik, di antaranya
If US troops are removed, that deterrence variable is removed as well.
Obviously, it would be reckless if we were just to say, well, the physical caliphate is defeated, so we can just leave now.
Wen Jiangguo dari Good Doctors mengatakan,
seluruh fasilitas perkembangbiakan ini meniru lingkungan hidup kecoa Amerika yang sebenarnya. Mereka senang tinggal di dalam tempat yang banyak celah.
Namun sebelumnya, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Tiongkok menyatakan seorang perempuan Kanada yang ditahan sedang menjalani hukuman administratif karena bekerja secara ilegal. Pada keterangan pers hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyebut perempuan itu bernama Sarah McIver. Ia tidak merinci hukuman yang dijalani McIver. Media Kanada sebelumnya menyebut McIver sebagai guru. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau Rabu menyatakan pemerintahnya sedang berusaha mendapatkan informasi lagi mengenai kasus ini. Tetapi penahanan McIver tampaknya tidak terkait dengan penahanan dua warga negara Kanada ada lainnya di Tiongkok. Ia menyebutnya sebagai kasus yang sangat terpisah. Dua warga negara Kanada ditahan di Tiongkok tidak lama setelah polisi Kanada menangkap seorang eksekutif telekomunikasi Tiongkok pada 1 Desember lalu berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Amerika. CFO Huawei, Meng Wanzhou, dituduh menghindari sanksi-sanksi Amerika terhadap Iran. Meskipun para pejabat Kanada tidak mengaitkan langsung penahanan-penahanan di Tiongkok itu dengan penangkapan Meng, mantan Duta Besar Kanada untuk Tiongkok, David Mulroney, menyatakan pendapat berbeda. Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebelumnya menyatakan bahwa dua warga negara Kanada lainnya, mantan diplomat Michael Kovrig dan konsultan bisnis Michael Spafford, dituduh membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Para pejabat Amerika menyatakan Meng berbohong mengenai kontrol Huawei atas perusahaan Skycom yang berbasis di Hong Kong. Skycom dituduh menjual produk-produk Amerika ke Iran, suatu pelanggaran atas sanksi-sanksi Amerika. Tiongkok menyerang balik laporan media berita Amerika mengenai kerja paksa di kawasan Xinjiang yang mayoritas warganya Muslim. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying Kamis mengatakan bahwa laporan-laporan itu merupakan serangan keji yang sangat memutarbalikkan fakta. Kantor berita Associated Press dan media lainnya telah melaporkan bahwa warga Muslim yang ditahan di Kamkam dalam sejumlah kasus telah dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Associated Press mendapati bahwa baju yang dibuat di salah satu kam itu telah dikirim ke sebuah perusahaan busana olahraga Amerika. Hua mengatakan Tiongkok telah menghapus program pendidikan ulang melalui kerja dan menyebut kam-kam itu sebagai pusat pelatihan keterampilan yang membantu keluarga-keluarga keluar dari kemiskinan. Ia mengatakan tidak mengherankan para Amerika menyatakan ketidakpuasannya terhadap media Amerika.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Tanpa memberi alasan spesifik mengenai pemicu pernyataan kemenangan atas kelompok teror ISIS di Suriah, Gedung Putih membela pernyataan tersebut serta keputusan untuk mulai memulangkan pasukan Amerika dari negara yang dikoyak perang itu. Pengumuman tersebut yang tampaknya mengagetkan sejumlah pejabat pertahanan, diplomatik, serta anggota parlemen Amerika pertama kali muncul dalam cuitan Presiden Donald Trump Rabu pagi. Kita telah mengalahkan ISIS di Suriah, tulis Trump. Pernyataan mendadak itu memicu sejumlah pertanyaan, memaksa para pejabat Gedung Putih dan Pentagon untuk mengklarifikasi cuitan Presiden dengan pernyataan mereka sendiri. Kita telah mulai memulangkan tentara Amerika sementara bertransisi ke tahap berikutnya dari kampanye ini, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders. Ia menambahkan, kekalahan ISIS bukan berarti kampanye militer oleh pasukan koalisi akan berakhir di Suriah. Beberapa jam kemudian, juru bicara Pentagon Dana White mengeluarkan pernyataan, koalisi telah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS, tetapi kampanye terhadap ISIS belum berakhir. terakhir. Rabu malam, Trump menanggapi lagi dengan melansir video pernyataannya. "Kita telah menang melawan ISIS. Kita telah mengalahkan mereka dan telah menghancurkan mereka," sebut presiden yang tampak berdiri di luar Gedung Putih. Karena itulah, tentara Amerika mulai ditarik dari Suriah, ujar Trump. Gedung Putih maupun Pentagon tidak ada yang bersedia menyatakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan penarikan seluruh pasukan Amerika secara aman dari Suriah, dengan menyebut alasan keamanan operasional. Sebuah pengadilan federal telah membatalkan sebagian besar kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump yang berusaha menolak suaka bagi imigran yang ingin menyelamatkan diri dari kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan geng penjahat di negara asal mereka. Pada Juni lalu, mantan Jaksa Agung Jeff Sessions secara pribadi turun tangan dalam kasus seorang perempuan El Salvador menolak permohonan suakanya sebagai korban KDRT dan merilis proses pemeriksaan perkara yang dipercepat yang menginstruksikan para petugas urusan suaka agar secara umum menolak pemeriksaan awal bagi para imigran apabila klaim suaka mereka didasarkan pada kekerasan terkait geng atau KDRT. Hakim Emmett Sullivan menetapkan putusan permanen terkait perintah Session itu, seraya menyatakan hal tersebut melanggar Undang-Undang Imigrasi Amerika dan bahwa tidak ada landasan hukum bagi larangan mutlak yang efektif. Berdasarkan Undang-Undang Amerika, para imigran yang baru tiba yang menyatakan takut kembali ke tempat asal mereka harus diberi kesempatan wawancara pemeriksaan untuk menentukan apakah ketakutan mereka itu kredibel. Mereka yang lolos wawancara itu akan diizinkan meneruskan klaim mereka ke pengadilan imigrasi. Pihak berwenang di negara bagian Baja California, Meksiko telah menangkap 3 tersangka dalam pembunuhan 2 remaja migran Honduras yang didapati tewas hari Sabtu di kota perbatasan Tijuana. Para jaksa menyatakan 2 lelaki dan seorang perempuan ditahan atas tuduhan pembunuhan dan tuduhan-tuduhan lainnya. Menurut pernyataan itu, para korban sedang berjalan-jalan setelah meninggalkan sebuah tempat penampungan dan didekati tersangka dalam upaya perampokan. 1 orang lainnya yang bersama para korban mengalami cedera tetapi berhasil melarikan diri. Mayat kedua remaja itu belakangan ditemukan di gang dengan bekas cekikan dan luka tikam. Kementerian Luar Negeri Honduras telah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban, serta menyatakan menunggu laporan resmi dari pihak berwenang Meksiko dan menunggu mereka yang bertanggung jawab diajukan ke pengadilan. Media Iran menyatakan kebakaran di sekolah pada Selasa lalu yang menewaskan 3 murid di bagian tenggara di Iran menunjukkan bahwa negara itu belum menyelesaikan masalah-masalah keselamatan yang menyebabkan tragedi serupa pada tahun 2012. 3 siswi tewas telah mengalami lebih dari 90% luka bakar akibat kebakaran Selasa pagi di sebuah sekolah dasar dan kelompok bermain untuk anak-anak perempuan di Zahidan, ibu kota Provinsi Sistan dan Baluchistan, salah satu kawasan yang paling terbelakang pembangunannya di Iran. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Melalui cuitan di Twitter, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan banyak pihak di Washington. Ia mengubah arah kebijakan Amerika Serikat di Suriah dan mengumumkan mengakhiri perang menumpas ISIS. Sementara sejumlah pejabat Amerika Serikat berusaha segera memberi penjelasan terkait perubahan itu, banyak pertanyaan masih belum terjawab. Koresponden Keamanan Nasional VOA Jeff Seldin melaporkan, disampaikan Metrini Geopani.
Sudah menjadi kebiasaan di Gedung Putih bahwa Presiden Amerika Donald Trump memanfaatkan Twitter untuk mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Dalam cuitannya kali ini ia mengatakan, "Kita telah mengalahkan ISIS di Suriah, satu-satunya alasan kita berada di sana." Pernyataannya itu menyiratkan, Trump telah memerintahkan penarikan pasukan Amerika dari Suriah. Cuitannya itu memicu sejumlah aktivitas yang tidak biasanya di Washington. Wakil Presiden Mike Pence mengunjungi Pentagon dan bertemu Menteri Pertahanan Jim Mattis, namun menolak menjawab pertanyaan wartawan. Pentagon akhirnya mengukuhkan pasukan Amerika di Suriah sedang bersiap-siap untuk pulang. Keputusan mengejutkan ini mengguncang Kongres, termasuk sejumlah sejawat presiden di Partai Republik, seperti Senator Lindsey Graham.
First thing I want to do is find out what the hell happened.
Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mencari tahu apa yang telah terjadi.
Begitupun Senator Marco Rubio.
Well, I don't know who advised that this decision be made, but it's a terrible mistake.
Saya tidak tahu siapa yang menyarankan membuat keputusan ini. Ini kekeliruan besar, dan yang patut disayangkan, saya kira kita akan menanggung akibat yang tidak diinginkan jika tidak dibatalkan.
Sejumlah pejabat mengatakan sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah sudah dalam perjalanan pulang, namun sesungguhnya mereka meninggalkan medan tempur yang rumit. Mereka tidak hanya menghadapi ISIS, tapi juga harus berurusan dengan pasukan Rusia dan pasukan yang setia kepada Iran, yang juga menentang ISIS namun juga mendukung Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang mungkin kini memiliki lebih banyak keleluasaan untuk mempersoalkan kepentingan Amerika Serikat. Andrew Gable, analis politik dari Foundation for Defense of Democracies, mengatakan,
If US troops are removed, that deterrence variable is removed.
Jika pasukan Amerika Serikat ditarik, faktor yang selama ini membuat mereka ragu mengambil langkah tertentu berarti tidak ada lagi.
Pekan lalu sejumlah pejabat Amerika sebetulnya memperingatkan bahwa perang menumpas ISIS masih belum tuntas. Sekitar 2.000 anggota kelompok itu masih bertahan dan melakukan perlawanan. Brad McGurk, utusan khusus Amerika untuk koalisi internasional melawan ISIS, mengatakan.
Obviously, it would be reckless if we were just to say, well, the physical caliphate is defeated, so we can.
Yang pasti kita ceroboh bila mengatakan ISIS telah dikalahkan dan kita bisa pulang sekarang.
Sejumlah pejabat Gedung Putih mengatakan, menumpas sisa-sisa ISIS kini menjadi tugas pasukan-pasukan yang menjadi mitra-mitra Amerika Serikat, seperti pasukan Demokratis Suria pimpinan Kurdi atau SDF. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah, apakah mereka akan terus mendapat dukungan pasukan udara Amerika dan koalisi? Sejumlah sumber VOA mengatakan SDF kemungkinan mundur dari garis depan karena mengkhawatirkan serangan dari pemerintah Turki yang selama ini menentang Kurdi. Namun semua itu tidak mengubah pandangan Trump yang menyatakan bahwa misi menumpas ISIS telah tuntas.
Kita telah mengalahkan mereka dan mengalahkan mereka secara meyakinkan. Kita telah merebut kembali wilayah yang mereka duduki. Ini saatnya pasukan kita pulang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Atau IESR mencatat tidak ada kemajuan yang berarti dalam pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Diperkirakan pada tahun 2019, laju energi terbarukan akan semakin terhambat karena merupakan tahun politik. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Perkembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan stagnan setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Pemerintah masih terus mengeksploitasi energi fosil untuk membangun pembangkit tenaga listrik. Padahal, ada banyak potensi sumber energi yang bisa digunakan yang jauh lebih ramah lingkungan. Direktur Eksekutif Institute Essential Service Reform atau IESR, Fabi Tumiwa, mengatakan hal ini terjadi karena regulasi yang tidak cukup menarik para investor untuk mau menanamkan modal dalam pengembangan energi terbarukan. Selain itu, terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable menyebabkan sulitnya akses pendanaan karena pihak perbankan yang tidak mau mengambil resiko tinggi. Ditambahkannya, pemerintah seringkali tidak konsisten dalam implementasi kebijakan sehingga ada banyak proyek energi terbarukan yang mandek atau bahkan dihentikan. Pada tahun 2019, Fabi pesimis pengembangan energi terbarukan akan lebih baik. Pasalnya, pada tahun politik, isu energi merupakan isu yang sensitif, sehingga ia tidak melihat bahwa pemerintah akan membuat sesuatu gebrakan yang bisa mendorong perkembangan energi terbarukan ke depannya. Padahal, pemerintah lewat Kebijakan Energi Nasional 2014 dan Rencana Energi Nasional 2017 menargetkan pencapaian 23% energi terbarukan pada tahun 2025 nanti.
2019 diperburuk dengan ini tahun politik. Jadi kita nggak melihat adanya terobosan, inovasi ya. Dan ini memang membuat kondisi 2019 ya tidak terlalu menarik. Nah, bisa menarik apa? Perlu ada reafirmasi komitmen dari pemerintah, khususnya ini dari presiden yang harus mengatakan kita komit untuk melaksanakan RUEN. Ya, PLN harus dorong pembangunan energi terbarukan. Regulasi-regulasi semangat investasi harus disingkirkan. Itu semangatnya presiden mendorong investasi, khususnya foreign direct investment yang memang yang diperlukan ya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri ESDM Sudirman Said pun mengatakan bahwa Indonesia memang tidak siap untuk mengembangkan energi terbarukan. Ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak memberikan insentif kepada investor serta tidak kompaknya para stakeholder yang terkait. Menurutnya, pemerintah harus mulai dari sekarang membangun infrastruktur energi terbarukan karena hal itu akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Dengan begitu, jalan menuju transisi energi fosil ke renewable energy akan semakin terbuka lebar di masa depan, sehingga risiko pemanasan global pun bisa berkurang.
Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah kita tidak segera mulai membangun yang saya sebut ekosistem. ekosistem dari renewable, dari clean energy, yang itu jelas lebih sustainable, lebih berdampak pada jangka panjang, dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini yang menjadi tantangan kita sekarang.
Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT PLN Persero Zulfikar Manggau mengatakan, pihaknya tetap pada komitmen untuk membangun pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anjing dan manusia memiliki hubungan istimewa yang telah lama dijalin. Anjing dapat memahami nada suara dan ekspresi wajah pemiliknya. Dan anjing melihat ke mata manusia untuk mencari petunjuk yang membantu kedua spesies ini berhubungan baik. Ternyata kucing peliharaan kita juga dapat melakukan hal yang sama meskipun terlihat acuh tak acuh.
In general, we found that cats are very good in following human gazing signals.
Peter Pongracz dari Alte University di Budapest mengemukakan, secara umum kucing didapati sangat pintar mengikuti sinyal tatapan manusia. Ini terlihat antara lain sewaktu para peneliti bereksperimen dengan meletakkan dua mangkok yang persis sama di lantai, tetapi mereka hanya melihat ke salah satunya saja. Nah, apakah hanya kucing dan anjing yang mempelajari hal ini karena hewan-hewan itu tinggal bersama kita begitu lamanya, ataukah ini sesuatu yang memang dilakukan hewan?
Cats learn spontaneously that where humans look at it can be important.
Pongracz menambahkan, kucing belajar secara spontan bahwa di mana arah pandangan manusia tertuju, disitulah mungkin ada sesuatu yang penting. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ini bukan sifat bawaan tetapi dipelajari oleh kucing, dapatkah hewan lain mempelajarinya? Juliana Zulamit Zapi, peneliti perilaku satwa, mengatakan, kami ingin mengetahui apakah kucing tertentu melakukannya dengan lebih baik dan bukan melakukannya secara acak. Hasilnya menunjukkan secara keseluruhan tingkat keberhasilannya adalah 70%, kata Zapi. Para peneliti menyatakan, salah satu alasan mengapa perlu waktu begitu lama untuk mempelajari perilaku ini adalah karena kucing terkenal sulit sekali belajar. Ternyata, hewan-hewan itu memang tak bisa diganggu. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Desember 1963, tembok Berlin yang dibangun lebih dari 2 tahun sebelumnya dibuka untuk pertama kalinya. Tembok Berlin dibangun oleh Jerman Timur untuk mencegah warganya meninggalkan rezim komunis itu. Menyusul pembukaan itu, hampir sebanyak 4.000 warga Berlin Barat diperbolehkan memasuki Berlin Timur untuk mengunjungi keluarganya. Dalam perjanjian yang disepakati oleh Berlin Barat dan Timur, akhirnya sebanyak lebih dari 170.000 kartu izin masuk diberikan pada warga Berlin Barat. Kartu itu memperbolehkan kunjungan satu hari penuh di wilayah komunis Berlin Timur. Suasana haru melingkupi saat terjadi pertemuan keluarga yang dipisahkan oleh tembok Berlin. Pada tanggal 9 November 1989, pemerintah Jerman Timur secara resmi membuka tembok Berlin. Keesokan harinya, warga Jerman mulai merubuhkan tembok tersebut. Tembok Berlin merupakan salah satu simbol terburuk dari Perang Dingin.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kecoa adalah makhluk kecil yang kuat, ulet, dan kotor. Tetapi di Tiongkok, kecoa adalah bisnis besar. Wirausaha membudidayakan makhluk-makhluk itu untuk digunakan dalam apa saja mulai dari pengelolaan limbah sampai obat. Karlina Amkas menyampaikan dalam info Science dan Kesehatan.
Ini bukan bisnis untuk orang yang mudah pingsan atau yang mudah mual. Tetapi di Tiongkok, kecoa yang bisa ditemukan di mana saja menjadi sumber besar penghasilan. Dalam fasilitas Good Doctors, kecoa Amerika dikembangbiakan untuk digunakan dalam tonik kesehatan tradisional Tiongkok. Wen Jiangguo dari Good Doctors mengatakan,
seluruh fasilitas perkembangbiakan ini meniru lingkungan hidup kecoa Amerika yang sebenarnya. Mereka senang tinggal di dalam tempat yang banyak celah. Itu sebabnya kami membuat tempat ini dan kami menyebutnya kepingan. Kecoa hidup dalam fasilitas yang penuh celah ini.
Perusahaan itu mengekstrak apa yang mereka sebut esens kecoa dan menjualnya sebagai obat tukak lambung dan luka kulit. Di tempat itu, kecoa dikembangbiakan sebagai cara menyiasati larangan baru-baru ini mengenai limbah makanan yang digunakan dalam pakan ternak. Jadi, limbah makanan itu diberikan kepada kecoa dan kemudian serangga-serangga itu menjadi komponen protein untuk pakan ternak.
Pertama-tama, kecoa bisa memakan limbah dapur dengan cepat. Misalnya, satu sel berisi limbah dapur bisa dimakan dalam 2 jam. Kedua, mereka bisa mengonsumsi limbah dapur itu dan mentransfer diri ke dalam siklus makanan tersebut dan kemudian menghasilkan pakan dengan protein berkualitas tinggi berupa kecoa mati. Itu sama dengan mengubah sampah menjadi barang. Mengubah sampah menjadi sumber daya.
Karena tidak ada orang yang mau rumahnya didatangi kecoa, fasilitas itu dibangun seperti penjara. Bangunan itu bahkan dilengkapi parit berisi ikan yang senang makan kecoa, berjaga-jaga jika ada kecoa yang mencoba kabur. Dan akhirnya pengusaha membiakkan dan menjual serangga kaya protein itu, mempromosikannya sebagai lauk yang cocok untuk makanan apapun. Pejabat Deng Village, Li Bingchai, mengatakan,
orang menilai saya aneh karena berhenti dari bisnis yang saya kuasai dan mulai berbisnis kecoa. Tetapi menurut saya, kecoa memiliki manfaat besar dan akan berkontribusi pada masyarakat. Dan bisnis ini bernilai ekonomi besar dan tujuan saya adalah membuat penduduk desa ini makmur jika mereka bersedia mencontoh saya.
Walaupun bisa dimakan manusia, kecoa yang dihasilkan dari pertanian kecilnya utamanya dijual ke peternak unggas. Demikian info sains dan kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Keluarga Presiden Donald Trump merayakan Natal kedua tahun ini di Gedung Putih. Tahun ini, Ibu Negara Melania Trump merancang dekorasi hiasan Natal Gedung Putih dengan tema Kekayaan Amerika untuk menghargai peninggalan Amerika yang unik. Gedung Putih tampak bersinar dengan berbagai dekorasi yang menunjukkan semangat patriotisme.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Gedung Putih siap menyambut datangnya Natal tahun ini. Sejak tanggal 19 November lalu, pohon cemara setinggi 5,5 meter ini sudah tiba di Gedung Putih dan menjadi pusatnya dekorasi Natal tahun ini. Pohon Natal yang tingginya mencapai langit-langit ruangan tersebut diletakkan di dalam sebuah ruang yang dinamakan Ruang Biru. Pohon itu dikelilingi pita bludru berwarna biru sepanjang 152 meter yang bertuliskan nama seluruh negara bagian. Pohon Natal itu juga didekorasi oleh berbagai ornamen dari seluruh negara bagian. 29 pohon Natal di Gedung Putih ini tampak merah karena dihiasi 14.000 ornamen berwarna merah. Sebuah ruangan di Gedung Putih yang dinamakan Red Room atau Ruang Merah juga dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal dan dua hiasan dinding berbentuk lingkaran yang dipenuhi oleh pensil-pensil yang bertuliskan Be Best yang merupakan nama gerakan yang dicanangkan Ibu Negara Melania Trump. Lewat inisiatif itu, Melania Trump mendorong remaja untuk selalu melakukan yang terbaik. Gedung Putih juga memiliki tradisi unik saat Natal yang dilakukan sejak tahun 1970-an oleh Chef Gedung Putih, yaitu membuat berbagai bentuk bangunan dari kue jahe. Bangunan itu dihiasi dengan berbagai hiasan Natal dan orang-orangan yang juga terbuat dari kue jahe. Kue jahe berbentuk bangunan itu dipajang di ruang makan Gedung Putih sejak era Presiden Nixon. Para chef Gedung Putih memperlihatkan keahlian dan kreativitas mereka dalam membentuk bangunan dari kue jahe tersebut. Bangunan kue jahe yang pertama kali dibuat pada tahun 1970 adalah berbentuk Desa Natal. Di zaman kepresidenan Clinton, para chef itu membuat replika rumah masa kecil Presiden Clinton di Arkansas. Tahun ini, bangunan kue jahe yang ditampilkan para chef Gedung Putih adalah berbentuk replika Gedung Capitol, The Lincoln, dan Jefferson Memorials, Monument Washington, dan Gedung Putih yang dihiasi karangan bunga mungil berwarna hijau dan pita merah pada setiap jendela. Pembuatan kue jahe itu membutuhkan adonan kue sebanyak 103 kg, 12 kilo coklat, dan 9 kilo krim putih. Penyanyi pop Taylor Swift secara diam-diam menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memindai penonton konsernya. Mengapa dan untuk apa? Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Teknologi pengenalan wajah berguna untuk memindai para penonton konser. Mengapa penyanyi tenar Taylor Swift menggunakan teknologi itu? Ya, karena penyanyi Shake It Off itu sering dikuntit atau dibuntuti orang yang terobsesi pada dirinya. Awal tahun ini, seorang pria dengan pisau dan amunisi ditangkap di luar rumahnya di Los Angeles. Menurut majalah Rolling Stone, teknologi itu paling tidak digunakan pada konser Taylor di Rose Bowl di Pasadena, California, Mei lalu. Para penggemar didorong sedemikian rupa untuk melewati kios yang menampilkan klip latihan penyanyi itu. Ada kamera tersembunyi di kios itu yang memindai wajah-wajah mereka dan melacaknya ke pangkalan data para penguntit Taylor yang tercatat di sebuah pos keamanan di Nashville, Tennessee. Mike Downing, kepala keamanan Oakview Group, sebuah badan penasihat konser-konser besar, mengatakan kepada majalah itu, semua orang yang melewati alat itu akan berhenti dan menatapnya, dan perangkat lunak itu mulai bekerja melacaknya. Downing mengaku telah menyaksikan demonstrasi perangkat lunak baru anti penguntit itu. Perusahaan-perusahaan penyelenggara konser saat ini sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi pengenalan wajah itu dalam bisnis mereka. Tetapi mereka mengaku akan berhati-hati menerapkannya karena masalah privasi. Kami tinggalkan Anda dengan salah satu lagu hits Taylor Swift, Blank Space. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
VOA.
Academy of Motion Pictures Arts and Sciences awal pekan ini melansir beberapa daftar singkat berisikan film-film yang berpeluang mendapat nominasi Oscar untuk berbagai kategori, termasuk diantaranya untuk film berbahasa asing terbaik. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Utami Husin dalam info film berikut.
Film Roma, karya sutradara Meksiko Alfonso Cuarón, mengisahkan tahun penuh gejolak dalam kehidupan satu keluarga kelas menengah di Meksiko City pada awal tahun 1970-an. Banyak yang meyakini, Roma juga bakal diunggulkan untuk kategori film terbaik. Cuarón, sang sutradara, dikenal telah meraih beberapa penghargaan di berbagai ajang, termasuk diantaranya Oscar sebagai sutradara terbaik untuk filmnya, Gravity, yang dirilis tahun 2014. Film lainnya yang mendapat sorotan dalam daftar itu adalah Burning, karya sutradara Lee Chang-dong. Film misteri ini dibuat berdasarkan cerita pendek karya pengarang terkemuka Haruki Murakami yang berjudul Barn Burning. Apabila mendapat nominasi Oscar, Burning akan tercatat dalam sejarah sebagai film Korea Selatan pertama yang mendapat nominasi demikian. Dua serduszka, cztery oczy. Film lain yang masuk shortlist komite eksekutif ini adalah Cold War dari Polandia. Mengambil latar belakang Perang Dingin pada tahun 1950-an di Polandia, Berlin, Yugoslavia, dan Paris, film karya sutradara Paweł Pawlikowski ini menggambarkan kisah cinta dua orang yang sangat berbeda latar belakang pada masa-masa yang amat sulit. Juga Shoplifter, film berbahasa Jepang karya Hirokazu Koreeda. Tokai no katasumi de kurasu 5人 no kazoku. Film lainnya yang mengangkat kisah satu keluarga miskin yang mengandalkan aksi mengutil di toko untuk bertahan hidup ini berhasil meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or di ajang Festival Film Cannes. Pemenang Grand Jury Prize pada festival film tersebut, Capernaum, karya sutradara Nadine Labaki, mengisahkan tentang seorang bocah lelaki Lebanon yang menggugat orang tuanya atas kejahatan mereka menghadirkannya di dunia ini. Film-film lain yang masuk daftar singkat itu adalah Birds of Passage dari Kolombia, film Denmark The Guilty, film Jerman Never Look Away, dan film Kazakhstan Aika. Lima film yang nantinya menjadi nomine Oscar akan diumumkan pada 22 Januari mendatang, satu bulan sebelum acara puncak penganugerahan penghargaan Oscar pada 24 Februari.
Anda ingin
mendapatkan smartphone? Ikuti VOA Quiz 2018 melalui Facebook Live siaran petang hari ini, Kamis 20 Desember pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Simak pertanyaannya dan ketik jawaban Anda langsung pada kolom komentar.
Saudara pendengar, ikuti siaran paruh kedua siaran petang VOA 20 Desember melalui Facebook Live di akun VOA Indonesia bersama Arif Budiman dan Utami Husin.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 20 Desember 2018, inilah VOA Washington. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, paruh kedua siaran ini juga dapat diikuti melalui Facebook Live. Anda, teman-teman Facebook VOA Indonesia, dapat menyimaknya melalui akun kami di Facebook, yakni @VOAIndonesia. Jangan lupa, kemudian kami juga akan menyelenggarakan kuis dan memilih 4 pemenang kali ini ya. Dan salah satunya akan mendapatkan hadiah berupa smartphone. Sementara 3 lainnya ini akan mendapatkan hadiah atau souvenir yang menarik dari kami. Dan tentu saja saya tidak sendiri malam ini, ditemani oleh...
Saya Utami Husin. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Tiongkok katakan seorang lagi warga negara Kanada ditahan karena bekerja ilegal. Gedung Putih membela pernyataan kemenangan atas ISIS. Dan Meksiko tangkap tersangka pembunuh 2 migran Honduras di Tijuana. Pendengar, produser Lea Johannes dan teknisi Thomas Blandet juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya.
Ide untuk menciptakan kalender yang menampilkan supir taksi kota New York yang kini memasuki tahun ke-6 bermula dari pasangan Shannon dan Philip Kirkman. Shannon, fotografer, bertugas memotret supir taksi yang dijadikan model kalender, sedangkan Philip mengatur bagian keuangan dan penjadwalan.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF.
Dan sebelumnya, kini kita ikuti berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Tiongkok menyatakan seorang perempuan Kanada yang ditahan sedang menjalani hukuman administratif karena bekerja secara ilegal. Pada keterangan pers hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyebut perempuan itu bernama Sarah McIver. Ia tidak merinci hukuman yang dijalani McIver. Media Kanada sebelumnya menyebut McIver sebagai guru. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau Rabu menyatakan pemerintahnya sedang berusaha mendapatkan informasi lagi mengenai kasus ini. Tetapi penahanan McIver tampaknya tidak terkait dengan penahanan 2 warga negara Kanada lainnya di Tiongkok. Ia menyebutnya sebagai kasus yang sangat terpisah. 2 warga negara Kanada ditahan di Tiongkok tidak lama setelah polisi Kanada menangkap seorang eksekutif telekomunikasi Tiongkok pada 1 Desember lalu berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. CFO Huawei, Meng Wanzhou, dituduh menghindari sanksi-sanksi Amerika terhadap Iran. Meskipun para pejabat Kanada tidak mengaitkan langsung penahanan-penahanan di Tiongkok itu dengan penangkapan Meng, mantan Duta Besar Kanada untuk Tiongkok David Mulroney menyatakan pendapat berbeda. Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebelumnya menyatakan bahwa 2 warga negara Kanada dituduh membahayakan keamanan nasional Tiongkok.
Tiongkok menyerang balik laporan media berita Amerika mengenai kerja paksa di kawasan Xinjiang yang mayoritas warganya Muslim. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Huang Chunying Kamis mengatakan bahwa laporan-laporan itu merupakan serangan keji yang sangat memutar balikan fakta. Kantor berita Associated Press dan media lainnya telah melaporkan bahwa warga Muslim yang ditahan di Kamkam dalam sejumlah kasus telah dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. AP mendapat bahwa baju yang dibuat salah satu kam itu telah dikirim ke sebuah perusahaan busana olahraga Amerika.
Hu mengatakan Tiongkok telah menghapus program pendidikan ulang melalui kamp kerja dan menyebut kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan keterampilan yang membantu keluarga-keluarga keluar dari kemiskinan. Ia mengatakan tidak mengherankan para pemimpin Amerika menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap media Amerika.
Halo teman-teman Facebook di Indonesia, saya Nadia Majid, Kepala Siaran Bahasa Indonesia, Voice of America di Washington DC. Atas nama seluruh tim VOA Indonesia di Washington DC dan Jakarta, saya ingin mengucapkan Selamat Natal. Semoga Natal Anda dipenuhi kehangatan, penuh kasih sayang bersama keluarga dan kerabat. Merry Christmas! Ho ho ho!
Tanpa memberi alasan spesifik mengenai pemicu pernyataan kemenangan atas kelompok teror ISIS di Suriah, Gedung Putih membela pernyataan tersebut serta keputusan untuk mulai memulangkan pasukan Amerika dari negara yang dikoyak perang itu. Pengumuman tersebut yang tampaknya mengagetkan sejumlah pejabat pertahanan, diplomatik, serta anggota parlemen Amerika pertama kali muncul dalam cuitan Presiden Donald Trump Rabu pagi. Kita telah mengalahkan ISIS di Suriah, tulis Trump. Pernyataan mendadak itu memicu sejumlah pertanyaan, memaksa para pejabat Gedung Putih dan Pentagon untuk mengklarifikasi cuitan Presiden dengan pernyataan mereka sendiri. Kita telah mulai memulangkan tentara Amerika sementara bertransisi ke tahap berikutnya dari kampanye ini, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders. Ia menambahkan, kekalahan ISIS bukan berarti kampanye militer oleh pasukan koalisi akan berakhir di Suriah. Beberapa jam kemudian juru bicara Pentagon Dana White mengeluarkan pernyataan, koalisi telah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS, tetapi kampanye terhadap ISIS belum berakhir. Rabu malam, Trump menanggapi lagi dengan melansir video pernyataannya. Kita telah menang melawan ISIS, kita telah mengalahkan mereka dan telah menghancurkan mereka, sebut presiden yang tampak berdiri di luar Gedung Putih. Gedung Putih maupun Pentagon tidak ada yang bersedia menyatakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan penarikan seluruh pasukan Amerika secara aman dari Suriah dengan menyebut alasan keamanan operasional dan hanya menyatakan bahwa rencana itu sedang berlangsung dan akan dilakukan secara tertib.
Pihak berwenang di negara bagian Baja California, Meksiko telah menangkap 3 tersangka dalam pembunuhan 2 remaja migran Honduras yang didapati tewas hari Sabtu di kota perbatasan Tijuana. Para jaksa menyatakan 2 lelaki dan seorang perempuan ditahan atas tuduhan pembunuhan dan tuduhan-tuduhan lainnya. Para korban disebut berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Menurut pernyataan itu, para korban sedang berjalan-jalan setelah meninggalkan sebuah tempat penampungan dan didekati tersangka dalam upaya perampokan. Satu orang lainnya bersama para korban mengalami cedera tetapi berhasil melarikan diri. Mayat kedua remaja itu belakangan ditemukan di geng dengan bekas cekikan dan luka tikam. Kementerian Luar Negeri Honduras telah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban serta menyatakan menunggu laporan resmi dari pihak berwenang Meksiko dan menunggu mereka bertanggung jawab diajukan ke pengadilan.
Sebuah pengadilan federal telah membatalkan sebagian besar kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump yang berusaha menolak suaka bagi imigran yang ingin menyelamatkan diri dari kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan geng penjahat di negara asal mereka. Pada Juni lalu, mantan Jaksa Agung Jeff Sessions secara pribadi turun tangan dalam kasus seorang perempuan El Salvador menolak permohonan suakanya sebagai korban KDRT dan merilis proses pemeriksaan yang dipercepat. Dengan demikian, Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
Pendengar, jangan lupa bahwa malam ini kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran petang VOA Facebook Live melalui akun kami @VOAIndonesia. Selain menyimak laporan yang kami sampaikan, Anda dapat menyampaikan saran,
pesan, kritik
ya, yang membangun tentunya. Dan pada kesempatan kali ini selain saya Arif Budiman, ada Utami Husin, kemudian juga ada
Mitrini Giopani sebagai video editor, kemudian produser Lea Johannes, serta teknisi kita Thomas Blanda.
Dan juga ada Daniel Iman yang bertugas sebagai admin kita malam ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini akan ada hadiah berupa smartphone ya.
Satu.
Jadi ada 4 orang yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari kami. Satu di antaranya mendapatkan
smartphone.
Jadi 3 yang lainnya tidak smartphone tapi hadiah yang tidak kalah menarik. Dan tentunya juga ini untuk memupus kebingungan ya, di kalangan para pendengar atau penonton via Facebook Live bahwa kami membagikan hadiah
smartphone itu tidak kesemuanya, hanya beberapa. Jadi tidak semuanya sekali lagi. Dan kali ini juga kami akan membagikan satu saja smartphone dan 3 souvenir. Nah Utami Husin, ini kalau kita bicara soal Natal di Taman Botani Washington, atau biasanya disebut US Botanic Garden, orang-orang ada yang menyebutnya Kebun Raya Washington gitu ya.
Tapi jangan bayangkan seperti Kebun Raya di Indonesia.
Betul. Nah ini biasanya memang ada pameran menjelang Natal, dan kali ini pameran ini menampilkan kereta-kereta, model-model miniatur, kereta, ya? Miniatur kereta gitu, kemudian juga stasiun-stasiun kereta lama serta berbagai pohon Natal lainnya. Pohon-pohon yang berkenaan dengan Natal lah istilahnya. Kita simak saja laporan Puspita Sariwati berikut ini.
Cuaca di luar dingin di Washington DC, tetapi ada cahaya hangat di dalam Kebun Raya Amerika menjelang Natal. Tahun ini, kebun ini menampilkan 31 replika stasiun kereta api AS yang bersejarah, yang dibangun dari tahun 1800 hingga 1970. Seorang pengunjung, Kashmira Bhatti, datang untuk menyaksikan kereta-kereta itu dengan putranya. Kashmira mengatakan, dia suka kereta-kereta itu bergerak dan benda-benda di sekitar stasiun kereta. Ini lebih seperti pendidikan selain hiburan baginya. Pameran kereta api yang menakjubkan itu mengingatkan pada kereta api model populer yang berputar di bawah pohon Natal selama 50 tahun abad terakhir. Dari tahun 1910 hingga 1960, kereta-kereta api itu juga membawa kembali nostalgia bagi orang dewasa yang cukup tua untuk mengingat kereta-kereta itu. Juru bicara Kebun Raya Amerika, Devin Dodson, mengatakan,
saya pikir masih ada sedikit bayangan masa lalu yang terkait dengan kereta api di Amerika. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dinaiki semua orang. Dan saya pikir lebih banyak kaitannya dengan hal-hal yang menyenangkan.
Sebagian besar stasiun kereta api itu masih ada, termasuk Montana East Glacier Park Station, Terminal Cincinnati Union yang indah di Ohio, dan Pikes Peak Cock Railway yang sangat curam di Colorado. Benda-benda yang dibangun ini menggunakan berbagai bahan nabati.
So the buildings are made out of things like acorns or cinnamon sticks.
Jadi bangunan ini terbuat dari bahan-bahan dari tanaman seperti biji pohon ek atau batang kayu manis dan sulur-sulur anggur. Lebih dari 100 jenis bagian tanaman yang digunakan.
Selain stasiun kereta bersejarah, Kebun Raya ini juga menampilkan koleksi tempat-tempat bersejarah di Washington DC yang spektakuler, termasuk Gedung Putih, Gedung Kongres, dan Mahkamah Agung AS, serta stasiun kota Union Station.
Ya, menyimak paket tadi, Utami saya jadi ingat ada satu tempat wisata di Hamburg, Jerman. Ini ada yang namanya miniatur Wonderland. Bukan Wonderland, tapi Wonderland. Nah, di situ juga ada kereta-kereta gitu yang digambarkan luar biasa. Dia melewati pegunungan Alpen dan segala macam gitu loh. Oh, indah sekali. Nah, ini ngomong-ngomong soal kereta, Utami, ternyata yang namanya Amerika itu baru mengenal yang namanya kereta itu tahun 1931 ya.
Oh, 1931, jadi baru abad lalu.
Iya, dan bahkan katanya yang namanya kereta itu baru booming tuh sekitar tahun 1831 maksud saya. Sorry, saya jadi 1931, saya pikir juga tadi, kok jadi 1931, 1831 maksud saya. Dan tahun 1830 sampai 1860 lah, itu yang namanya booming kereta di Amerika. Tapi yang pertama kali membuat kereta ternyata adalah Inggris. Dan kita itu membeli, Amerika Serikat maksudnya membeli rel kereta itu pertama kali dari Inggris.
Dari Inggris,
termasuk juga keretanya.
Iya. Gak apa-apa, bagaimana kalau kita lontarkan kuis aja dulu nih?
Kuisnya apa nih utamanya?
Nah, mudah saja. Tadi sudah disebutkan ya dalam laporan Puspita, simak pertanyaannya. Ada berapa replika stasiun kereta api yang dipamerkan di Taman Botani Washington DC? Saya ulang lagi, ada berapa replika stasiun kereta yang dipamerkan di Taman Botani di Washington DC? Apakah A, lebih dari 30, ataukah B, kurang dari 30? Ayo segera jawab di kolom komentar.
Anda hanya perlu mencantumkan jawaban A atau B. Dan mudah-mudahan Anda di antara 4 pemenang itu. Dan barangkali juga Anda memenangkan yang namanya smartphone. Jadi ada salah satu dari 4 pemenang hari ini yang akan mendapatkan hadiah smartphone.
Iya, tadi ngomong-ngomong Arif kan disebutkan bahwa kereta yang dipamerkan di Taman Botani ini tuh terbuat dari bahan khusus. Apa saja tau Pak?
Utami tahu.
Utami sempat baca. Jadi itu bahan-bahannya katanya dari tumbuh-tumbuhan semuanya.
Wow.
Iya, dari daun, dari ranting, dari biji-bijiannya, dari labu-labuan. Jadi berbasis tanaman.
Wow. Menarik ya. Menarik sekali. Nah, ini kita barangkali perlu sapa teman-teman kita. Ada Mak Inang Wisang. Terasa banget suasana Natal di Amerika. Salam menyambut Natal buat semua kru VOA katanya.
Ini banyak sekali yang sudah menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru ya.
Ada juga ini katanya Sucipto Marto di Harjo, kreatif pengelola kebun binatang. Menarik wisatawan ini bukan kebun binatang lagi.
Botani tanaman.
Taman, iya sama.
Dari, saya bacakan ya. Boleh ya, dari Pak Eko Andri Wiono ini ada pertanyaan. Miniatur kereta, adakah komunitas di sana eksis tidak ya? Ada saja Pak. Bukan hanya miniatur, mereka yang hobinya ke stasiun kereta khusus yang apa ya menyelenggarakan perjalanan dengan kereta-kereta tua.
Iya.
Itu ada, Pak.
Di Maryland juga ada yang namanya semacam museum kereta lah istilahnya gitu. Jadi kalau Anda ingin melihat bagaimana perkembangan kereta di Amerika, Anda juga bisa berkunjung ke sana.
Iya.
Kemudian ini ada Adi Setiawan Nur Persada, Harjito Sangaji, Erik Wiradiputra, Isan Jimmy, Yamesli Maizar, kemudian juga Tuti Soe, Didi Sanjaya Sitorus. Ini banyak sekali
teman
ya.
Teman saya, halo.
Oh, oke. Okay. Ada juga Sriwinani Nasihi, wow amazing katanya. Kereta Natal di Taman Botani di Washington DC. Betul. Ada yang lain berangkali?
Ada dari apa? Irali tadi sudah disebut belum ya?
Udah.
Oh, bahan abadi. Terlewat. Ya, betul. Tapi yang jelas sudah banyak yang menjawab. Mudah-mudahan Anda termasuk yang beruntung.
Iya. Utami, barangkali kita bisa beralih ke topik berikutnya.
Ayo. Ini tentang kalender yang dibuat oleh para supir taksi di kota New York. Mungkin langsung saja kita simak laporan dari Lea Johannes.
Supir taksi di kota New York, Greg Whitkins, tahu benar setiap jalan-jalan di kota tersebut. Namun Anda mungkin mengira ia tidak tahu banyak menjadi seorang model. Anda akan terpesona melihat pose foto Whitkins yang menjadi model dalam kalender 2019 pada halaman bulan Oktober. Ide untuk menciptakan kalender yang menampilkan supir taksi kota New York yang kini memasuki tahun ke-6 bermula dari pasangan Shannon dan Philip Kirkman. Shannon, fotografer, bertugas memotret supir taksi yang dijadikan model kalender. Sedangkan Philip mengatur bagian keuangan dan penjadwalan. Shannon Kirkman mengatakan,
"These men and women are heroes of our city."
Supir taksi, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah pahlawan bagi kota kami. Mereka menolong mengantar kami kemanapun di kota ini sepanjang waktu, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
Di kota New York, terdapat lebih dari 13.000 taksi kuning yang dikemudikan oleh 50.000 supir taksi yang berasal dari berbagai negara. Menurut statistik, 90% dari jumlah supir taksi itu adalah imigran. Tahun ini, Shannon dan Philip memiliki ide menarik, yaitu menampilkan supir taksi dengan latar belakang etnis yang berbeda. Shannon menambahkan,
"Several different countries in Africa, all over Europe."
Beberapa negara di Afrika, Eropa, ada yang berasal dari Rusia, Asia Selatan, juga Amerika Selatan. Banyak keanekaragaman di dalam kalender, dan itu hal yang baik untuk mempresentasikan New York.
Para supir taksi itu memiliki kebiasaan yang beragam. Mike tahu cara melempar tali lasso. Nachmil menawarkan minuman kopi bagi penumpang yang membutuhkan minuman berkafein. Alam tahu memilih musik yang tepat bagi penumpangnya. Dan Alex dapat menangani berbagai situasi, bahkan jika melibatkan ular yang besar. Shannon dan Philip memikirkan pembuatan kalender itu hingga hal-hal yang sangat mendetail.
Explore a couple different avenues. First is
kami mengamati para supir taksi itu dalam berbagai kesempatan.
Hal-hal berbeda yang mereka lakukan dengan taksi mereka, seperti mengelap kaca mobil, mengganti ban, atau bahkan membuka pintu mobil yang terkunci.
Shannon dan Philip ingin memperlihatkan kepada dunia luar bahwa pengemudi taksi di kota New York tidak hanya sekedar supir taksi. Greg, contohnya, sedang membuat sebuah situs yang didedikasikan bagi kota tersebut. Bagian hasil penjualan kalender itu akan diberikan kepada University Settlement, sebuah organisasi yang membantu imigran dan keluarganya.
Ini menarik sekali. Jadi ini supir taksi di New York
kota
membuat
New York, Kak.
Kalender. Ya. Dan kabarnya sih katanya di New York itu ada sekitar 13.000 taksi yang beroperasi. Dan ini 50.000 di antaranya itu dioperasikan oleh imigran.
Dari 13.000?
13.000, 50.000-nya imigran.
5.000.
5.000 maksudnya. Sorry. Saya jadi bingung. 5.000-nya imigran ternyata.
Itu kota New York dengan taksi.
Pantesan dari tadi tapi bengong gitu ya. 50.000 dari mana gitu kan ya. Oke.
Ya, tapi yang jelas memang banyak kota di Amerika ini yang isinya imigran ya.
Betul.
Jadi pusat-pusat imigran, betul.
Dan ini menarik sekali karena hasil penjualan kalender ini akan dialokasikan ke University Settlement, sebuah organisasi yang membantu migran dan keluarganya.
Iya, pose-posenya menarik, Rif.
Iya.
Kalah, posenya. Kita kalah yang bukan model biasa.
Utami, ini ngomong-ngomong soal Natal atau Christmas di kita juga sudah semarak gitu sebetulnya ya.
Pohon-pohon Natal
jadi,
di mana-mana.
Tidak hanya yang tidak hanya yang di luar, tapi di dalam gedung juga. Ya. Kita ada beberapa pohon Natal. Tapi utamanya barangkali kita simak dulu pesan dari Kepala Divisi Siaran Bahasa Indonesia VOA berikut ini.
Enak sekali ya.
Iya, tampaknya ada sedikit persoalan dengan video pada saat ini. Tapi yang pasti bahwa kita di VOA merayakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Natal, termasuk juga yang namanya holiday party. Kita punya holiday party beberapa waktu yang lalu dan kita menikmati banyak makanan yang biasanya disajikan di negara-negara yang bukan Indonesia gitu. Ayo. Jadi kita mencoba mencicipi
ya
makanan-makanan itu.
Arif, saya mau ini nih, mau menyebut Pak Ibu ya, Kurnia Hartati. Dalam komentarnya beliau mengatakan, jadi punya ide buat kalender dengan model tukang becak motor katanya.
Tukang becak motor yang di mana nih? Di
Ibu Kurnia di mana ya? Saya lupa lagi ya. Tidak disebutkan kotanya, tapi boleh saja di berbaga kota mungkin kalau bisa dengan baju-baju daerah. Boleh Ibu, silakan.
Ayo buat kalendernya, kirim ke VOA.
Nanti dikirim ke VOA.
Dan kita juga barangkali perlu menyapa yang telah menjawab. Ini ada Jeff Oklontar, Lautoni Kristianto, Lutfi Fadila, Frina Demats, ada Jeff Oklontar, kemudian juga banyak sekali. Ada Snowpati Dani, ada Sutomo Huang, Enda Syaputra, kemudian ada siapa lagi? Melinda Ten, Hardina Enggolan, Huta Balian.
Iya. Saya mau nyebut Bung David Sinaga di Medan, Horas.
Halo Bung David Sinaga ya.
Iya, Bung David Sinaga.
Ya, Utami, ini kalau kita bicara soal vending machine atau mesin apa sih, penjajah otomatis
ya.
Otomatis gitu ya. Biasanya menjual minuman atau makanan untuk cemilan, tapi ada vending machine di satu tempat ini termasuk di New York.
Kota
ini
New York.
Yang katanya dia justru menawarkan sesuatu hadiah untuk orang miskin katanya. Barangkali kita segera simak saja laporan dari Utami Husin berikut ini.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF. Vending machine itu menawarkan kotak-kotak berwarna cerah dengan ilustrasi kebutuhan keluarga miskin di dalam dan di luar negeri. Harganya mulai dari $2 hingga $200. Pilihannya beragam, mulai dari umpan pancing berharga $2 hingga sapi untuk memenuhi kebutuhan makan atau sumber penghasilan satu keluarga seharga 100 $250. Ada pula vaksin polio, mesin jahit, bahkan peta kereta bawah tanah New York. Penyumbang memilih satu kotak, membayarnya dengan kartu kredit, dan kotak yang memvisualisasikan hadiah itu dijatuhkan dan dikumpulkan di bagian bawah mesin. Julie Brennan, agen real estate dari Manhattan yang singgah di mesin itu sewaktu akan bertemu kliennya, menyatakan konsep ramah lewat vending machine sangat bagus. Ia memilih paket pemberdayaan untuk anak-anak perempuan, mengingat masih banyak tempat di mana anak-anak itu tidak dapat bersekolah sewaktu datang bulan. Stephen Suku, jemaat gereja yang bekerja di lembaga finansial di Wall Street, menggunakan vending machine dengan antusiasme serupa. Ia juga berpendapat konsep ramal semacam ini sangat baik.
I thought it was a really cool concept.
Saya pikir ini konsep yang benar-benar keren, kambing. Khususnya membelikan kambing untuk orang yang kita tahu dapat memanfaatkannya di negara lain, baik untuk bahan makanan atau untuk menambah penghasilan. Jadi saya datang ke sini dan memberikan sumbangan.
Ryan John Koch, juru bicara gereja Mormon di New York, mengatakan mesin tersebut memicu keinginan beramal, dan dengan harga mulai dari $2, setiap orang dapat beramal.
Somebody came up with the idea of, hey, why...
Ada yang memunculkan gagasan, hey, mengapa kita tidak membuat vending machine di mana kita dapat memberi sesuatu dan bukannya mendapatkan sesuatu? Kami benar-benar berharap ini dapat mendorong orang untuk beramal, menjangkau orang-orang yang membutuhkan, terutama dalam masa menjelang Natal dan Tahun Baru, sewaktu banyak orang merasa kesepian atau membutuhkan sesuatu.
Vending machine contoh yang dipasang tahun lalu di kota Salt Lake City, Utah, pusatnya gereja Mormon, menggalang $550,000 pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru, kata Koch. Vending machine ini akan tetap dipasang hingga 30 Desember. Setelah itu, semua uang yang terkumpul akan disumbangkan ke organisasi-organisasi mitra, jelas Koch. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Menarik sekali. Jadi kalau ini, biasanya kita jajan, ya.
Kalau mau beramal kambing lewat vending machine itu gitu.
Vending machine aja, masukkan kartu kredit, kita pilih yang hadiahnya kambing, tulisannya kambing untuk mana gitu kan.
Nah, ini kemudian dialokasikan ke
Ada nanti negara yang kemana
amal, gitu.
Iya, ke lembaga-lembaga amal apa UNICEF atau banyak yang sudah bekerja sama. Jadi saya pikir-pikir iya juga ya, beramal tuh mudah. Karena vending machine di sini kalau beli makanan, saya misalnya mau beli chips saja, harganya itu $1.50. Ini $2 mungkin sudah bisa mendapatkan peta metro apa kereta bawah tanah New York. Itu sudah membantu banget gitu. Jadi mudah ya beramal sebetulnya kalau mau.
Ya, menarik
sekali. $2 atau kambing.
Iya.
$150 lumayan, Rif.
Wow, ini ada banyak juga. Utami barangkali bisa bacakan nih.
Baik, dari Pak Jevok Lontar, vending machine contoh yang sangat bagus ya Pak. Ini ide yang sangat menarik sekali. Kemudian dari Nanosa, Yogyakarta masih monitor. Halo Jogja. Kemudian dari
Jarot Sudiarto juga.
Saya melihat ada Mas Aji Sukardi, Pak Jarot Sudiarto sedang menyaksikan ya acara ini. Ada Pak Lautoni Kristianto, beliau menyatakan ingin mendapatkan kalender VOA 2019. Ya, kita masih punya ya. Jadi kalau Anda mengirimkan alamat lengkap dengan kode posnya, kami akan segera mengirimkan kalender tersebut ke alamat Anda. Mudah-mudahan tahun baru sudah dengan kalender baru juga ya.
Iya, jadi buat Anda yang tertarik untuk mendapatkan kalender, jangan lupa inbox alamat Anda ke kami dan mudah-mudahan alamatnya lengkap sehingga kami bisa menyampaikannya tepat pada waktunya, barangkali
atau
pada awal
ya
tahun baru gitu Anda sudah menerimanya.
Iya, bagaimana kalau kita lontarkan kuis lagi, Rif? Ya.
Ini kuisnya apa? Sekali lagi, kita bisa ulang.
Baik, ini terkait dengan pameran yang diselenggarakan di Taman Botani di Washington DC. Ada berapa replika stasiun kereta yang dipamerkan di tempat tersebut? Apakah A, lebih dari 30, ataukah B, kurang dari 30?
Jawabannya adalah antara A dan B. Dan kita masih memberi waktu ya pada mereka yang ingin memberikan jawaban. Dan siapa tahu Anda beruntung mendapatkan smartphone. Kalau tidak juga mendapatkan souvenir yang menarik.
Souvenir ya.
Ya,
nanti semuanya kami undi ya.
Betul.
Ada dari teman saya Tuti Sui. Halo Tuti. Beliau mengatakan mau dong kalendernya, ya itu saja. Yang penting inbox kami alamat lengkap Anda. Dari Mbak Irali, beramal bisa dengan cara apa saja dan ini sangat bagus idenya dengan vending machine. Jadi sementara ini baru ada 5 memang yang di luar negeri itu di London ya kalau nggak salah.
Di London, itu ya. Yang jelas tuh di London ada.
Jadi mungkin saja di Indonesia ya kalau berminat meniru. Ini contoh yang bagus kalau menurut saya ya, salah satu ide yang bagus. Dan setahu saya organisasi Bala Keselamatan itu juga, bukan Bala Keselamatan ya, Mormon, apa sudah ada ya? Bisa saja dengan UNICEF atau lembaga-lembaga amal lainnya menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Gimana, mau nyapa lagi kah?
Ya, barangkali kita sapa sebelum kita umumkan jawabannya. Utami, dari siapa nih yang barusan saja masuk? Ada Rina Amorsea, Itmarta Arta, kemudian Sigit Cahyono, halo, kemudian juga Aji Sukardi, Enda Syahputra. Tetapi barangkali kita umumkan saja, ini jawaban dari pertanyaan kuis. Ada berapa replika stasiun kereta yang dipamerkan di Taman Botani di Washington DC? A, lebih dari 30 atau B, kurang dari 30? Jawabannya adalah
3, 2, 1.
A, lebih dari 30, itu jawaban yang benar. Dan saudara pendengar dan teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 20 Desember 2018. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam siaran kami malam ini. Saya Arif Budiman,
Utami Husin,
kemudian juga ada Lea Johannes, Matrini Giovanni, Dania Iman, dan Thomas Blondet. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.